Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Ukrainas dienvedu frontē Krievijas armijas elitāro savienības turpinājot degradācijas Ukrainas spāku uzbrukuma radēto spīdīņa rezultātā. Turklot Ukraiņi visticamāk jau ir sasnieguši Novoprokopjukas cīma Nūmaļis. Ikdienas frontes analīzī noroda ASV bāzēto Dumnīca Institute for the Study of the War. Ukrainas armijas ģenerālštābs otrdien ziņoja, ka Ukraiņu spāki turpināja uzbrukumu operācijas Melitopolis virzīņi un Bahmutas virzīņi. Savukārt ar Kremļa saistētī militārī blogeri apgalvo, ka Ukraiņi sasnieguši Novoprokopjukas nomaļi 13 km iz dienvadiem no Orihivas. Sakarā ar to, ka Augšdaugavas novada teritorijā ir novērota vilku atcerašanos apdzēvotu vītu un moju tūmā īdzēvotoja aicinoti ziņot valsts meža dienestam par regulāri klaiņojošiem vilkiem. Noteikti jo ziņoja par vilku uzbrukumiem moju lūpim un moju dzēvnīkiem, jo tikai tī uzbrukumi, kuras sekas porbaudieži dienesta speciālisti, tiks oficiāli atdzēti par notikušim un tas ļaus pēc īspējas operācijas. Operatīvāk pieņemt nepieciešamos drošības pasokumus. Informācija jāiesniedz sazazinoties ar valsts meža dienestu vai izmantojot lietotni Mednis. Līdz šogada 7. septembram valsts meža dienests ir saņēmis 48 ziņojumus par vilku uzbrukumiem mojlūpim un mojdzēvnīkiem. Medēbu daļas speciālisti atgodināja, ka Latvijā vilku galvenais barēbas objekts ir Sauvaļis Pornaģi. Pēdējo gadu laikā pieauga ziņojumu skaits par vilku uzbrukumiem mojlūpim, lielokoties nodarot postījumus vušku audzētojiem, tomēr šogad 9 gadījumos cītuši arī suņi. Konkrētie vilku uzbrukumu gadījumi fiksēti Austrumlatgaļas viersmežnīcēbas uzraudzējumā asošajā teritorijā Bolvu, Ludzas un Rāzeknis novados. Visu vasaru Rāzeknes īdzēvotojiem un pilsātas visiem bija lieliska iespēja atsapūsties un piekopt veselīgu dzīvesvidu, baudot ūdens procedūras Rāzeknes Olimpiskajā centrā Ora peldbaseinā. Kas septembrī nu noslēdz savu sezonu. Līdz ar to bija ierasts, ka oktobra sokumā to vītā soka darbotīs Rāzeknes valsts pilsātas sporta porvaldes peldbaseins Rūpnīcas ielā 11. Šogad sporta porvalde informēja, ka ņemot vērā rīcības plānu pašvaldības finanšu krīžu porvarēšanai, pilsētas slēgto peldbaseina atvēršana tiek atliktais nenoteiktu laiku. Provizoriski pilsētas peldbaseins varētu sokt strodot novembrī, taču tas tiks izmantots tikai Rāzeknes bārnu jaunatnes sporta skolas audziekņu trenerim un pilsētas vispār izglietojošo skolu ūtrūklāšu audziekņu peldēšanas nodarbeibum.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī dabas būs daļēji mokuņēni, bet pēcpusdienī no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs. Dīna aizritās ar sausu laiku, vienīgi vakara pusī Kurzemī gaidams lejs. Pūsis lāns līdz mārans dienvedu pusis viejs un gaiss sīsis līdz plus 19 plus 25 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.